Traģiskie notikumi satīriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā norisinājās pirms vairāk nekā 5 gadiem. Brāļi Šerifs un Saīds Kuaši 2015. gada 7. janvārī ielauzās žurnāla redakcijā un nogalināja 12 darbiniekus. Brāļi bija neapmierināti ar to, ka šis žurnāls ir publicējis musulmaņu pravieša Muhameda karikatūras. Divas dienas vēlāk brāļu paziņa, Amedijs Kulibalī, pareizes nomalē sagrāba ķilniekus košera pārtikas veikalā un nogalināja 4 no viņiem, bet dienu iepriekš viņš jau bija noslupkavojis ceļu policisti. Apšaudēs tika nogalināti arī visi 3 teroristi, tomēr Francijas terorisma lietu prokurors Jean-François Ricards noraida kritiku, ka tagad tiesas priekšā esot stājušies tikai maznozīmīgie palīgi. Intervijā radiostacijai France Info prokurors sacīja, ka apsūdzēto vidū ir cilvēki, kuri nodrošināja teroristiem finansējumu, ieročus un pajumti, kas ir būtisks atbalsts.
La justice elle a un devoir de vérité et de réparation à l'égard des victimes.
Tiesas pienākums ir noskaidrot patiesību un izlīdzināt nodarīto pārestību cietušajiem. Abi jautājumi, manuprāt, ir cieši saistīti. Tiesas prāva pirmkārt ir iespēja parādīt cietušajiem visu, kas ir noticis, nosaukt to vārdā un sniegt tam vērtējumu, kā arī ļaut upuriem saprast, kā ir attīstījies viss notikušais.
Kulibalī iepriekš ierakstītajā video uzrunā ir apliecinājis, ka visi 3 uzbrukumi ir bijuši koordinēti un veikti teroristiskā grupējuma Islāma valsts vārdā. 3 no 14 aizdomās turētajiem tiek tiesāti neklātienē, jo pēc nozieguma pastrādāšanas viņi aizmuka uz nemiernieku kontrolētajiem teritorijām Sīrijā un Irākā. Tiek ziņots, ka 2 no viņiem visticamāk ir gājuši bojā. Savukārt bijusī Kulibalī dzīvesbiedra joprojām bēguļo. Tiesvedības laikā ievērojama vieta tiks atvēlēta cietušo liecībām. Viņa varētu runāt par piedzīvoto pirmās pāris nedēļas. Tiesas prāva tiks arī filmēta, lai vēlāk tā varētu kalpot par vēstures liecību. Žurnāla Charlie Hebdo vadība nolēma atkārtot publicēt vairākas pretrunīgas pravieša Muhameda karikatūras, kas savulaik aizsāka saspīlējumu. Ir paredzams, ka prāva turpināsies līdz novembrim. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.